Děkuji. Tolik tedy základní evropský rámec a teď se dostáváme k tomu, co možná aspoň ty z vás, kteří pracují v exekutivě, by mohlo zajímat zcela prakticky, to jest vnitrostátní úpravě práva na informace, která zasahuje i do těch strukturálních fondů, ač ty strukturální fondy v té úpravě informačního práva českého zatím nejsou výslovně zmíněny. Byť se to v nejbližší době možná změní, tak už za této právní úpravy z toho vyplývají pro veřejnou správu konkrétní závazky ve věci poskytování informací. Já nebudu příliš unavovat nějakým ústavně právním, mezinárodně právním úvodem, není na to čas. Nicméně často se opomíjí při takové té běžné aplikační praxi veřejné správy, že její ústava mezinárodní smlouvy bývají aplikovány jak správními orgány, tak soudy a je na nich kladen poměrně důraz v judikatuře ve věci práva na informace. Čili tady bych jenom zmínil ústavní garanci článku 17 odstavce 1, který tady říká, že právo na informace je garantováno, je zaručeno, ale zejména trochu opomíněný odstavec 5 téhož článku, podle něhož tedy je povinností přiměřeným způsobem poskytovat informace, čili ta veřejná správa je povinována aktivně publikovat informace minimálně o své činnosti. Tady samozřejmě jde o to, co to jsou informace o své činnosti, to je věc výkladu a spíše tedy provedení zákonného. Mezinárodní úmluvy mají čím dál tím větší význam v českém právním řádu obecně, abych tady zmínil jenom klasickou evropskou úmluvu a související štrasburskou judikaturu ve speciální oblasti, která ovšem je v evropském právu velmi frekventovaná, bych zmínil Aarhuskou úmluvu, to je úmluva, která výrazně rozšiřuje právo veřejnosti na získávání informací, zejména neziskových organizací, ale týká se z části občanů. Při činnosti veřejné správy se, aspoň podle našeho názoru, ale je to názor, který se stabilizuje v tom odborném diskurzu, mají uplatňovat tři principy. Jednak je to tedy princip publicity veřejné správy, to jest, že vše, co není řečeno, že je tajné, je veřejné. Nikoliv tedy naopak, to platilo dříve, to byl princip diskrétnosti státní správy, který je typický třeba i pro totalitní režimy, ale uplatňoval se i tady v historii. Dále platí princip té aktivní publicity, to už jsem zmínil u toho článku 17 odstavce 5 listiny, kdy tady ty úřady sami mají aktivně poskytovat některé informace, ale samozřejmě je třeba i říci, že to právo na informace je velmi výrazně vyvažováno a limitováno dalšími ústavními právy, právem na ochranu soukromí, třeba majetku, duševního vlastnictví a podobně. Zní to možná teoreticky, ale takto soudy často k tomu přistupují, nejen třeba ústavní soud, ale i ty klasické správní senáty se zabývají těmito ustanoveními. Základními prameny nás nejvíc zajímá samozřejmě zákon o svobodném přístupu k informacím. Jenom upozorňuji, že ve věci environmentálních informací je tady speciální právní úprava dokonce starší a samozřejmě třeba obchodním tajemstvím se zabývá obchodní zákoník a tak dále, pak je tady významný zákon o ochraně osobních údajů. Jaké jsou vůbec způsoby poskytování informací? Jedna, který je zveřejňování klasicky dnes na internetu. Druhá věc, která je zastoupena výrazně převažujícím způsobem v tom informačním zákoně, zveřejňování nebo poskytování té informace na základě žádosti konkrétní osoby. Jenom bych chtěl upozornit, že ač tedy žijeme v informační společnosti, tak ne každý třeba má ten přístup k internetu nebo nemá ho dostatečný. Pokud ta osoba, která chce nějakou informaci, která se třeba i týká využívání peněz ze strukturálních fondů, tak pokud ta osoba chce poskytnout informaci, která je už někde zveřejněna, tak na to má výslovné právo v české právní úpravě. Tam je to zcela jasné a nelze prostě to vyřešit pouhým odkazem, pokud ta osoba trvá na tom poskytnutí, musí ty informaci dostat třeba písemně. Tady se dostáváme k tomu střetu práva na informace s jinými právy. Tady si je třeba uvědomit, že v momentě, kdy nějaká komplexní množina informací, nějaký dokument obsahuje jenom některé informace, které není možno poskytnout, tak to nelze vyřešit tím, že se neposkytne celý dokument. Klasicky se to řeší zabělením, začerněním. Nikoliv, že se neposkytne ten dokument, že se tam vyskytuje někde třeba nějaký předmět autorského práva. To by možná k tomu stačilo v rámci rychlosti. A teď jsme u takové achillovy paty, té snahy o transparentnost, ochrana osobních údajů. Tady je třeba přiznat, že ti, kteří se zabývají, nevím, jestli jsou zde ochranou osobních údajů profesionálně, tak většinou mají ten názor posunutý někam jinam, nějakým způsobem to vyvažuje potom soud. Nicméně je třeba říct, že zde legislativa se výrazně posunula. Předchozí právní úprava byla podle mého názoru příliš vyvážena pro tu ochranu osobních údajů, to se nyní měnilo, k tomu se dostaneme. Ještě předtím, samozřejmě svou roli hraje i ochrana osobnosti klasická podle občanského zákoníku, která se vztahuje i na projevy osobní povahy, vztahuje se i na ochranu cti, ale třeba ochranu jména, řekněme, podobizen a tak dále, která je upravena v občanském zákoníku. Tam ale v praxi příliš jako velké problémy nejsou, že by se to třeba řešilo soudně. Je tady akorát třeba upozornit, že samozřejmě ta informace musí být pravdivá, musí být ověřená. Tady třeba i v případném soudním řízení platí důkaz pravdy, kdy důkazní břemeno je poněkud obráceno, čili pokud se něco zveřejňuje o někom, tak by mělo být ověřeno, že je to informace pravdivá, bez toho samozřejmě hrozí třeba nějaký soudní spor. Dostáváme se k té ochraně osobních údajů jako takových. A tady významná změna, která ještě není ani zaznamenána v tom vlastně jediném komentáři, který je ke svobodnému přístupu k informacím u Linde, protože se ještě nestihl vydat, ale už je obsažena v platné právní úpravě. Pokud je o informaci, kterou má povinný subjekt, to je klasicky prostě úřad, orgán veřejné správy, byť povinným subjektem jsou třeba, řekněme, i soudní exekutoři v části své činnosti, nějaké osoby, které jsou jenom nadány úřední pravomocí a nejsou to úřady, tak ten povinný subjekt musí poskytnout základní údaje o sobě, které byla poskytnuta nějaká finanční částka, nějaký veřejný prostředek. Je to jméno, příjmení, rok narození, obec pobytu, výši, účel a podmínky poskytnutí veřejných prostředků. To je přímo v zákoně. To není nějaká interpretace, že bychom si to vymýšleli na Transparency, že by to nějak sunula tímto směrem, ale je to prostě věc, která je explicitně přímo v zákoně uvedena. Pokud se týká jiných osobních údajů, nějakých ještě, které nejsou tady uvedeny tam v té závorce, tak tam je to možné buď anonymizovat, nebo ideálně samozřejmě vyžádat si souhlas toho subjektu údajů. Jak subjektem osobních údajů jsou jenom fyzické osoby. To je další věc, na kterou se často zapomíná, právnické osoby, prostě ta jejich identita je veřejná a ten zákon se na ně nevztahuje. Obchodní tajemství, další záležitost, není tady čas definovat obchodní tajemství. Často třeba podnikatelé mají pocit, že je to téměř každá informace, která se týká podniku, není to pravda, musí to být informace, která není běžně známa, má nějakou hodnotu, navíc ji ten podnikatel musí aktivně utajovat. Tady opět, ale je tady průlom velký, nebo relativně velký, řekněme, ta ochrana se nevztahuje, obchodního tajemství se nevztahuje na informace o rozsahu a příjemci veřejných prostředků. Čili zase velmi obdobně jako u těch osobních údajů. Prostě informace, kdo dostal jaké peníze, v jaké výši, prostě je třeba poskytnout. To si je třeba uvědomit, to je významná změna, kterou ne všechny tady úřady pochytily včas, bych řekl. Pak je tady nějaká speciální úprava v tom zákoně o právu na informace o životním prostředí, to asi v rámci rychlosti přeskočím, když tak se k tomu můžeme vrátit. Ale to obchodní tajemství je třeba říct, je velmi, velmi složitá problematika, klasická právní kategorie, oproti tomuto právo na informace je novým odvětvím, je to nové v podstatě ústavní právo, když tady opravdu je třeba doporučit, pokud je to možné, aby už při přijímání projektů ve smlouvách o udělování podpor bylo výslovně uvedeno, že ty informace nepodléhají obchodnímu tajemství. Není to nic nového, zní to možná nějak radikálně, ale není to nic nového. Spousta obcí, velkých měst má už mnoho let ve smlouvách, třeba o převodu majetku, jiných smlouvách o dílo, takovou klauzuli, že nic z toho prostě nepodléhá režimu obchodnímu tajemství. Podnikatel může se svým obchodním tajemstvím nakládat, čili on tu informaci může prostě učinit veřejnou, tam už tomu nic nebrání. Tak jsme to je taky další okruh, kdy nelze informaci automaticky poskytnout, to je tehdy, když nějaká osoba vám řekne něco, co vám říct nemusí, jako úřadu, už teď se obracím, dejme tomu, na úředníky nebo na orgány veřejné správy. Tady opět je třeba si ale říci, že informace, které vznikly opět za použití veřejných prostředků, tak musí být poskytnuty, přestože ta osoba je předala dobrovolně. Ale tady jsou to informace, které vznikly, ty samotné informace za použití veřejných prostředků, čili to je trochu jiná konstrukce než u toho obchodního tajemství a osobních údajů. Tam, kde vznikly tady bez použití, tam by bylo samozřejmě ideální, pokud tady by na tom panoval veřejný, shoda, že je to veřejný zájem, zase pořídit si souhlas toho subjektu, který ty informace poskytuje, aby ty informace i další mohly být poskytnuty. Ovšem je třeba tady říct ještě jednu věc, ta je judikována, není to jenom ten rozsudek, který je tam uvedený, jich už více, pokud ten povinný subjekt, typicky tady řekněme úřad, zná nějakou informaci, tak přestože nějaká osoba mu ji poskytla dobrovolně, ale už ji zná ze své úřední činnosti, opět ji musí poskytnout. Čili to zase je něco, co, o čem sice lze vést asi diskuzi teoreticky, ale je to prostě projudikováno, je to celkem jasné. Tak, autorská práva, no tak tam je to úplně, samozřejmě to jsou dva světy sami pro sebe, ta ochrana autorských práv, prostě právní disciplína, a už se blížíme k závěru, jsem byl upozorněn na čas, takže já to vezmu velmi rychle. Autorská práva, práva duševního vlastnictví jsou práva v mnoha paragrafech i toho krátkého zákona 106, ale není třeba svolení autora, pokud jde o zákonem předvídané omezení autorského práva. Těch je tam celá řada, já to vezmu možná spíš v té praktické rovině, například projektová dokumentace, podle názoru, který prostě řekněme není úplně jasný, ale je většinový, je věc, která nepodléhá ochraně autorského práva, tak když tak můžeme probrat v debatě. Je tam celá řada dalších možností, jak se k těm informacím dostat, například, když si někdo pořídí kopii jenom pro svoji potřebu, opět měl by jí dostat poskytnutu, přestože je chráněna autorským právem. Může to mít svá rizika, to je jasné. Dostáváme se tedy v závěru, který vezmeme velmi rychle, protože on to bylo stručné, že to nemá cenu to celé opakovat, ale je třeba říct, pokud nějakou informaci někdo požaduje, musí existovat konkrétní zákonný důvod pro neposkytnutí, jinak je třeba jí poskytnout. Nelze neposkytnout celý dokument kvůli nějaké jedné utajované, ale jedné informaci, která poskytnuta býti nemůže. Co se týče získání souhlasu žadatele o podporu ze strukturálních fondů, tam to velmi doporučujeme, zamezí to nějakým případným dalším sporům, ale i bez tohoto souhlasu spoustu těch informací, jak jsme si říkali, se poskytnou. A na závěr snad ten trend je prostě jasný, souvisí s tím evropským právem, je to prostě bezesporu v této oblasti trend k mnohem větší míře poskytování informací, konec konců známe třeba iniciativu ministra Kalouska, která souvisí s těmi strukturálními fondy.